Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Tämänkertaisessa ilmastovaroituspodcastissa käsitellään kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja, suurten kansainvälisten COP-kokousten merkitystä ja myös Suomen kansallisen ilmastopolitiikan kysymyksiä. Studiossa ovat tänään kanssani ilmastoekonomisti ja muusikko Timo Tyrväinen sekä päivän vieras ilmastopolitiikan huippuammattilainen Outi Honkatukia. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Ja etänä on mukana tietysti myös työelämäprofessori Jouni Keronen. Sieltä etäpäästä. Tervetuloa Jouni sinullekin mukaan.
Kiitos.
Ja toki tietysti Timolla täytyy sanoa. Minä olen Hermanni Seppälä ja tässä ohjelmassa toimittajana. Outi, toimit vuosien ajan Suomen pääneuvottelijana megalomaanisessa COP-kokouksessa ja vuoden 2019 lähtien EU:n pääneuvottelijana. Mitä pääneuvottelija oikeastaan tekee?
Pääneuvottelija yrittää pitää langat käsissään. Siis mä oon niin kuin EU:n puolesta neuvottelen, meitä on pari kappaletta EU:n pääneuvottelijoita ja yritän tavallaan niin kuin nivoa yhteen 27 jäsenmaan kannat ja sitten tietenkin komission kannat ja koidan olla mahdollisimman vaikuttava ja saamaan aina mahdollisimman hyvän lopputuloksen sitten niin kuin näissä kansainvälisissä YK:n ilmastokokouksissa.
Mä oon itse ollut ehkä viidessä kopissa mukana ja en neuvottelijana, mutta niin kuin asiantuntijana. Ja se, mikä siellä on jollakin tavalla hämmentävää, on se informaation ja ihmisten määrä, mitä siellä on tarjolla. Et siellä voi olla niin kuin kymmeniä kiinnostavia tilaisuuksia, luentotilaisuuksia, keskusteluja samaan aikaan ja niistä valita jotakin. Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin markkinahumu, että Linnanmäki ei ole mitään siihen verrattuna. Mutta minkälaista se on sitten, kun sä oot siellä neuvottelijana? Onko siellä joku semmoinen oma kupla, jossa kuitenkin ollaan, pystytään keskittymään ja irti tästä niin kuin markkinahumusta?
Joo, siis se on vähän niin kuin semmoinen, että mitä pienempi porukka, sitä paremmat bileet. Elikkä, että ikään kuin tämä eri maaryhmien pääneuvottelijoiden porukka, me ollaan loppujen lopuksi aika tiivis. Ja siinä, missä ehkä tämä kulminoituu sitten näihin COP-kokouksiin, ja Dubaissahan oli yli 100 000 ihmistä, että nämä on niin kuin aivan järjettömän kokoisia. Mutta niin kuin tavallaan tämä pieni porukkahan tapaa toisiaan tässä vuoden mittaan, aloitetaan. Aina niin kuin Tokiossa on yleensä se ensimmäinen kokous siinä helmi-maaliskuun vaihteessa ja sitten nyt oltiin Berliinissä huhtikuussa ja kohta ollaan sitten Bonnissa tässä kesäkuun alussa. Et me niin kuin vuoden mittaan työstetään niitä samoja asioita ja sitten ne kulminoituu aina siinä niin kuin varsinaisessa isossa kokouksessa, jossa sitten ministerit päättävät ja aina tietenkin toivottavaa on, että ne päättäisivät sen mukaisesti, mitä teknisellä tasolla on valmisteltu, mutta näinhän ei tietenkään aina käy.
Timo ehtikin verrata jo Linnanmäkeen COP-kokouksia. Minkälaisia kokemuksia, Jouni, sinulla on ja mikä suhde sinulla on COP-kokouksiin?
Mun ensimmäinen kokous oli vuotta ennen Pariisin ilmastoneuvotteluita ja sitten varsinkin siellä Pariisissa rupesin itse ymmärtämään, että miten tämä homma pelittää. Ja Outi, muistaakseni, oli myöskin siellä mukana. Muistan, kun ekan viikon jälkeen ajateltiin, että tästä ei tule yhtään mitään ja siellä printattiin sellaista valtavan laajaa sopimusta, missä oli eri maiden ehdotuksia eri pykälistä suluissa, tämmöisissä bracketseissa ja sitten se bracketsien määrä oli semmoinen tärkeä seurattava suure ja kumma kyllä se niin kuin suppeni ja sitten toisen viikon torstain jälkeen ilmeisesti alkoi tulleen semmoinen pieni toivon kipinä, että ehkä tässä sittenkin syntyy joku sopimus, mutta ne oli just niitä mitä Outi ja kumppanit teki näissä osatyöryhmissä ja hämmästyttävää kyllä se, että tuli sopimus ulos. Tietenkin tosi keskeinen juttu oli EU:n driveri ja sai USA mukaan ja USA ja EU sai yhdessä Kiinan mukaan, niin saatiin Pariisin sopimus aikaiseksi. Mutta valtava iso juttuhan se on ja varmaan kestää todellakin pitkään ennen kuin ymmärtää sen prosessin juurta jaksaa ja miten se homma toimii. Niin monimutkaisia neuvotteluita en tiedä olevan missään elämän alueella muualla. Voi olla, että on, mutta ei mun tiedossa ole.
Ja vielä mun pitää sanoa, että mä joskus jonkun kopin niin kuin yhteydessä mä sitten sanoin Outille, että seurasin sun päivärytmiä, sai käsityksessä, että sä ilmeisesti lähdet joskus 6-7 aikaa polkupyörällä kokouspaikalle ja pääsit hotellihuoneeseen varmaan puolilta öin, että juvenaut, sulla on kyllä niin kuin lehmän hermot. Ja se on 2 viikkoa tätä samaa tykitystä.
Se on 2 viikkoa sitä samaa, siis tämä ei ole samaa voinut pyöräillä, se on varmaan ollut sitten se Fiji Bon-koppi.
Joo.
Ja 2017 yleensähän niin kun ei olla niin onnekkaita, että hotelli olisi kävelymatkan tai pyöräilymatkan päässä kokouspaikalta, vaan senkin takia sitten joudutaan lähteä aamu varhaisella, kun sulla saattaa mennä tuntikin siihen matkaan ennen kuin pääset edes sinne kokouspaikalle. Ja sitä päivärytmihän menee niin, että ensin sitten tietenkin on EU-koordinaatio, jossa katsotaan, että millä skannoilla EU tänään briljeeraa. Ja sitten on nämä varsinaiset isot neuvottelusessiot. Mutta just tämä, että mitä isompi huone, sitä enemmän se on teatteria. Ja nämä, mitä sä näet niin kuin televisiosta esimerkiksi näistä isoista saleista, niin siinähän niin kuin puhutaan nimenomaan niin kuin medialle tai niille omalle maaryhmälle. Että et kyllä sitten se, kun se huoneen koko pienenee ja porukka vähenee, niin silloin yleensä sitten päästään näihin varsinaisiin kysymyksiin kiinni. Ja usein siinä sitten, kun virallisesti neuvottelut päättyy siinä iltasella, niin sitten voi olla, että pidetään parin tunnin koordinaatiotauko ja sitten jatketaan taas joskus 10:00 esimerkiksi, että taas pienemmällä porukalla.
Kun sanot, että pienemmällä porukalla ja ne maaryhmien edustajia, niin puhutaanko me silloin 10, 20, 40 ihmisestä, jotka on se sun ihanne bilekoko.
Siis varmaan puhutaan semmoisesta niin kuin 20 ja 40 välillä. Ja sitten jos on niin kuin todella pieni, niin sitten ollaan alle 10. Ja sitten se on just näin, että siellä on niin kuin EU:sta esimerkiksi 2 henkilöä paikalla. Ja sitten näistä niin kuin isoista muista maaryhmistä, Afrikka-ryhmästä saattaa olla yksi ja lattareista 1 tai 2, että kyllä se menee sitten aika pieneksi. Ja sitten tietenkin, että mitä tässä pienessä porukassa on sovittu, niin sehän pitää sitten testata sillä laajemmalla. Ja kun konsensuksella pitää kaikki päätökset tehdä, niin on se välillä hankalaa, kun sitten siellä saattaa joku yksittäinen Bolivia tai Venezuela nostaa lipun ylös ja sanoa, että ei käy.
Mutta kuitenkin tämä pienryhmä 20, niin te olette jo oppinut tuntemaan, teidän ei tarvitse niinku esittää teatteria oman itsenne egon kohottamiseksi.
Näin ainakin itse sitä niin kuin näen. Että siinä kuitenkin sitten tällä porukalla ollaan niin monta viikkoa vuodessa reissussa, että kyllä siinä sitten oppii tuntemaan ja vähän melkein niin kuin siitä naaman ilmeistä näkee, että
Jouni ehti kyllä tuossa jo sanoa, että kyseessä on tosi vaikeita neuvotteluita ja hankalia asioita. Mikä sen tekee niin hankalaksi?
Siis lyhyen aikavälin intressit versus pitkän aikavälin intressit. Se on varmaan niin kuin se keskeisin. Sitten myös tietenkin sit se, että ilmastonmuutos, niin sehän kohtelee eri alueita hyvin eri tavoin. Ja sitten vielä se, että siellä on kuitenkin suuri joukko maita neuvotteluissa mukana, joidenka bruttokansantuote riippuu fossiilisten polttoaineiden tuotannosta. Ja se, niin kuin, tavallaan se pitää niin kuin tunnistaa myös se, että on Afrikan maita, jossa öljyvaroja löydetään just nyt. Niin menepä siinä sitten sanomaan jollekin tämmöiselle maalle, joka näkee siinä, että siinä olisi niin kuin potentiaali vaurastua. Että nyt sitten pitäisi jättää kaikki tämä öljy ja kaasu tuonne maan pinnan alle.
Lisää monimutkaisuutta on myöskin tämmöinen niin kuin vaalit ja tämä 4-vuotisdemokratia. Tämä missään nimessä ei ole kritiikkiä demokratiaa kohtaan, mutta neuvotteluprosessit vaikeutuu. Muistan silloin, kun Trump valittiin presidentiksi, niin USA:ssa ilmastopolitiikka ja neuvottelut ja muut muuttuivat saman tien, niin kuin mikä näkyy varmaan todella laajasti siellä neuvotteluprosesseissa. Ja mäkin osallistuin joihinkin tarkkailijajäsenenä, joihinkin pienemmän porukan neuvotteluihin, niin oli kyllä häkellyttävää kuulla Yhdysvaltain edustajan vastauksia, koska en olisi ikinä kuvitellut sellaisia asioita kuulevani sieltä ilman suunnalta, mutta Tämä varmaan lisää sitä kompleksisuutta hyvin paljon, ja sitten kun miettii, kuinka monta maata on mukana, lähes 200, ja sitten isossa osassa siellä on tosiaan nämä vaihtuvat politiikat, niin se tekee sitten neuvotteluista aika joskus varmaan jopa sietämättömän vaikeita.
Timo.
Mä palaisin tähän, mitä Outi sanoi, että esimerkiksi Afrikan maat, jotka nyt löytävät öljyä, niin täytyy myös ymmärtää, että niillä on todella iso kiire päästä hyödyntämään niitä mahdollisimman nopeasti, koska kuitenkin ne tietävät, että meneillään on se prosessi, jossa maapallo irtautuu fossiilisten käytöstä ja 20 vuoden kuluttua niille ei ole enää mahdollista hyödyntää tätä uutta kansallisvarallisuuden lähdettä, joka nyt onkin sitten tullut käytettäviin.
Mm. Monesti kuuluu vähäteltävän COP-prosessin merkitystä. Päätösten saaminen on kovin hidasta ja myöhään tulevat päätökset eivät muutu todellisiksi toimiksi. Sinä, kun olet katsonut tätä prosessia sen keskiössä, niin millainen merkitys COP-kokouksella sitten on?
Kyllä musta niillä on kuitenkin ollut todella iso merkitys. Ja pitää kanssa niin kuin tavallaan tunnistaa se, että se on aina vähän niin kuin oman aikansa lapsi. Ja jos Pariisin sopimus pitäisi neuvotella nyt, niin sitä ei varmaankaan saataisi, niin kuin koska geopoliittinen tilanne on nyt niin paljon vaikeampi. Vähän sama juttu kuin silloin sitten tosiaan Pariisin sopimus saatiin 2015 ja Pariisin sopimuksen säännöt saatiin silloin 2018 Katowicen niin kuin Puolassa pidetyssä ilmastokokouksessa. Ja sehän oli nimenomaan niin kuin Trumpin kaudella. Kyllähän siellä sitten toki niin kuin USA-neuvottelijoissakin niin tavallaan niin kuin se poliittinen taso muuttui. Ja siellähän on hyvin paljon tämän poliittisesti nimitettyjä neuvottelijoita ja niin edelleen. Mutta se ydinporukka pysyi samana kuin mitä oli ollut aiemmin. Ja niin Obaman aikaiset neuvottelijat, tavallaan ne teknisen tason neuvottelijat, he pysyivät. Ja heidän kanssa, kun sitten keskusteli, niin se oli hyvin pitkälti tämmöistä, että he katsoivat, että halusivat kuitenkin, se oli niin kaksi vaihtoehtoa, että tosi monet lähtivät sitten kansalaisjärjestökenttään ja jättivät sitten hallinnon. Mutta osa oli sitten, että pitää kuitenkin olla se aikuinen huoneessa ja pitää yrittää tehdä se, mitä voidaan tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ja kyllähän niin USA:n panos siihen, että Pariisin sopimukselle saatiin säännöt, oli todella merkittävä. Ja he eivät varmaan niin kuin tätä itse haluakaan, että tämä niin kuin tunnustettaisiin kauhean korkeasti, koska kaikki tämä tapahtui Trumpin kaudella.
Jouni, sanoit myös siitä Trumpin aikakaudesta ja siis sillä tavalla puhuttiin sitä vaikeudesta, niin helpottiko se keskustelu ja sitten vai vaikeuttiko se Trumpin aika?
Lähinnä hämmästelin sellaisia, kun aikoinaan esimerkiksi USA:ssa kehitettiin rikkidioksidin päästökauppa ja se kehitettiin nimenomaan republikaanien toimesta. Ja sitten Obama ajatteli, että hän on tosi fiksu ja hän ottaa tämän republikaanien kehittämän päästökaupan hiilidioksidialueelle myöskin. Eli tulisi hiilidioksidipäästökauppa. Ja sitten se oli jotenkin hyvin negatiivinen tässä kaksipuoluesysteemissä ja republikaanit ampui sen päästökaupan alas totaalisesti, mikä on tämmöinen tehokkain markkinamekanismi tätä ajamassa alas. Ja sitten mä olin tilaisuudessa, jossa muistaakseni Intian neuvottelija kysyi USA-neuvottelijalta, että tuletteko noudattamaan tässä niin kuin markkinamekanismeja tässä ilmastopolitiikassa presidentti Trumpin aikaan, ja USA:n pääneuvottelija sanoi, että missään nimessä ei, että emme tule noudattamaan mitään markkinamekanismeja. Ja nämä on itse, mä oon asunut USA:ssa vuosia, ja se on tämmöinen markkinamekanismien kehto, niin tämän tyyppisiä asioita mä en odottanut kuulevani USA:n pääneuvottelijalta. Mutta se oli hyvä, kun Outi sanoi, että teknisellä tasolla homma meni eteenpäin, niin ilmeisesti asiat meni eteenpäin, jotkut sai vähän eri nimiä, niin kuin Suomessakin ei puhuta nyt vihreästä siirtymästä, vaan puhtaasta siirtymästä, ja kuitenkin asiat sillä tavalla meni eteenpäin, niin se oli hyvä kuulla, että edistystä tapahtui, vaikka ylätasolla näyttikin suhtautuminen hyvinkin negatiiviselta.
Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa keskeisiä toimijoita ovat EU-lisäksi USA, joka on jo tässä mainittu, Kiina, ja Intiakin tuossa tuli. Missä Outi mennä?
Joidenkin näiden osalta rehellinen vastaus on, että en tiedä. Kiina ja Intian on molemmat tämmöisiä niin kuin monen totuuden maita ja sieltä sitten niin kuin tavallaan sen oikean datan ja oikeiden arvioiden kaivaminen esiin ei ole aina ihan suoraviivaista. Mutta niin kuin nämä ilmastoneuvottelujen eteneminen hän on usein, sen on hirveän tärkeä ollut tämä USA-Kiina-akseli. Ja myös tavallaan tämän viimeisimmän ilmastokokouksen, eli Dubain ilmastokokouksen taustalla, tai sen hyvän lopputuloksen taustalla oli pitkälti myös sit se, että et Kiina ja USA neuvottelivat kahdestaan varmaan niin kuin viikon verran ennen sitä kokousta, jossa oli ikään kuin jo kahdenvälisesti sitten sovittu vähän sitä, että mikä on mahdollista saada ja mikä ei. Ja jos nyt sitten nostaisi näistä tästä Dubain ilmastokokouksesta jotain aivan keskeisiä tuloksia, niin ensimmäinen tietenkin oli tämä ilmastotuhoja koskevat uusi rahasto- ja rahoitusjärjestelyt. Ja mä olin siinä itse mukana itse asiassa vetämässä sitä komiteaa, joka sai sen rahaston aikaan. Mutta vähintään yhtä suuria, ehkä niin kuin pidemmällä aikavälillä vieläkin merkittävämpi oli sitten tämä Global Stocktake, eli Pariisin sopimuksen maailmanlaajuinen tilannekatsaus, jossa niin kuin katsotaan, että mihin nämä maiden antamat päästövähennyssitoumukset riittävät ja missä, käytännössä katsotaan, että missä ollaan menossa verrattuna siihen Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin lämpötilatavoitteeseen, eli lämpötilan nousun pysäyttäminen alle 2 asteeseen ja pyrkien kohti sitä 1,5 astetta. Ja hyvältähän tämä ei näytä. Eli tämä oli ikään kuin se, tämä prosessi, ensimmäinen tämmöinen niin kuin maailmanlaajuinen tilannekatsaus tehtiin nyt sitten Pariisin jälkeen, niin se oli Dubaissa viime vuonna. Ja nyt sitten tämän ja ensi vuoden aikanahan nyt maiden tulee nostaa sitten niitä päästövähennyssitoumuksiaan. Ja tämä on se iso haaste, koska Pariisin sopimus lähtee siitä, että maat itse asettavat itselleen sopivan tavoitteen ja sitten sopimuksella seurataan, miten maat etenevät kohti itse asettamiaan tavoitteita. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kovin helpolla ei siihen alle 2 asteeseen päästä.
Mikä, Jouni, sinulla on käsitys näistä keskeisistä maista ja missä mennään?
Niin tosiaan, niin silloin ennen sitä Pariisia, niin EU teki todella hienoa taustatyötä tällaisten saarivaltioiden ja muiden maiden osalta, jotka tulevat kärsimään valtavasti ilmastonmuutoksesta, niin silloin syntyi sellainen halukkaiden koalisio, Coalition of Willing, ja sitä kautta sitten USA liittyi siihen ja sitä kautta Kiina, että se oli tosi upea juttu, ja nyt tarvittaisiin ehkä vähän uusi samantyyppinen juttu tässä Global Stocktaken jälkeen, koska EU on tehnyt tavoitteita koskien 2040 ja 50, mutta niin kuin Outi sanoi, niin USA, Kiina ja Intian suhteen tavoitteet on vähän epäselvät. USA on presidentin julkaisu hiilineutraaliudesta, mutta se on presidentin julkaisu, jonka seuraava presidentti voi muuttaa, että se ei ole niin kuin millään tavalla laillisesti kovin sitova. Tarvittaisiin tavallaan nyt semmoinen vähän niin kuin uusi coalition of willing, on se sitten G20 tai joku muu, joka sitten tekisi nämä uudet tavoitteet, joilla aikuisten oikeasti pystyttäisiin siihen Pariisin sopimukseen pääsemään.
Siis Pariisin sopimuksessahan on lähes 200 maata mukana. Ja siinähän totta kai niin kuin kaikilta mailta odotetaan niitä ilmastotoimia ja päästövähenemiä. Mutta viime kädessähän on nimenomaan just nämä G20-maat, joilla on väliä. Niiden osuus globaalipäästöistä on noin 80%. Ja tavallaan, että kyllä mä kanssa näkisin sen, että nimenomaan siellä niin kuin EUn ulkopuolisissa G7-maissa ja sitten siellä G20-maissa pitäisi tapahtua paljon, jotta ylipäätään niin kuin nämä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista. Ja kyllä todella paljon riippuu nimenomaan Kiinasta ja Intiasta, että USA:ssahan päästöt, oli siellä niin kuin presidentti ihan kuka tahansa, niin päästöt ei kasva. Ja nyt on merkkejä siitä, että Kiinankin päästöt voi olla, että kääntyvät jo niin kuin laskuun tänä vuonna tai ensi vuonna, mutta Intian osaltahan tämä on iso kysymysmerkki, että se on kuitenkin vaurastuva maa, ja jos siellä ikään kuin tämä päästökehitys lähtee samalle uralle kuin mikä oli Kiinan päästökehitys siinä 2000-luvun alkupuolella, niin sitten kyllä tämä Pariisin sopimuksen lämpötilatavoite, niin se jää kyllä saavuttamatta.
Yksi asia, mitä mun mielestä niin kuin jollakin tavalla tämmöisessä populistisessa puheessa nousee jatkuvasti eteen, että Afrikka, että se tekee tämän nämä ilmastotavoitteiden saavuttamisen mahdottomaksi, koska siellä väestön kasvu tulee olemaan niin voimakasta. Ja nyt pitää kuitenkin muistaa se, että tämän nousevan Afrikan vaurastumisesta seuraavat päästöt, ne eivät tule seuraamaan sitä uraa, joka oli vaikkapa nyt sitten Euroopan tai Yhdysvaltain vaurastumisen. Ja se johtuu siitä, että on paljon sellaista suuripäästöistä toimintaa, joka liittyy niin kuin tämmöiseen raskaaseen teollisuuteen, liikenteeseen ja näin edelleen, jotka eivät enää teknologian kehittymisen takia eivät enää niin kuin tule aiheuttamaan samanlaisia sähkön tuotanto, lämmitys ja kaikki tämmöiset näin, niin se ikään kuin se päästösisältö, joka näihin liittyy tähän vaurastumiseen, tulee olemaan jatkuvasti pienenevällä uralla. Ja silloin se tarkoittaa sitä niin, että olennaista on se, esimerkiksi Afrikan kohdalla, kuinka me tuemme sitä, että siellä päästään kiinni tähän uuteen vähäpäästöiseen teknologiaan tässä niiden taloudellisessa kasvussa, ja että se niin kuin tuetaan sitä tavallaan sitä paikan päällä, niin se on yksi keskeinen asia, jolla taas niin kuin kehittyneet maat ja kehittyneiden maiden rahoitussektori voi niin kuin tukea itse asiassa semmoista niin kuin ikään kuin kannattavaa sijoitustoimintaa, joka sitten samalla tukee tämän ilmasto-ongelman helpottamisen mahdollistamista.
Mitä Jouni oli tuossa outinosti Intian ongelman merkittäväksi ehkä noiden keskeisten maiden osalta, niin miten sen näet?
Intia on vähän niin kuin veden jakajalla, että se on jännä nähdä, siellä rakennetaan paljon hiilivoimaa ja jalostamoita vielä tänä päivänä, mutta toisaalta niin aurinkosähkö on sielläkin varmaan edullisin tapa tehdä sähköä, että Intia on vähän niin kuin aika hilkulla, että saattaa olla, että Intia kehittyy puhtaastikin, että en osaa välttämättä sitä sanoa, että meillä mennään millään tuomiopäivän skenaariolla, mutta nythän Intiassa on maailman suurimmat vaalit meneillään, niin seuraavalla Intian valtaa pitävällä porukalla on kyllä todella iso merkitys tässä.
Tässä on valtava ero sitten taas, kun verrataan niin kuin tavallaan systeemiin sisäänrakennettuja mahdollisuuksia Kiinassa versus Intiassa. Kiinassa vallassa on kommunistipuolue, joka tietää, että sen vallassa pysyminen ei vain nyt lähivuosina, vaan pitkässä juoksussa vaatii sitä, että kansalaiset luottavat siihen, että Kiinan kommunistipuolue tuottaa heille hyvää, ja yksi keskeinen hyvä on hyvä elinympäristö, hyvä ilma, ja silloin niin kuin Kiinan hallinnon niin kuin tavoite on, se on hengissä pysymisen niin kuin vakuutus, on se, että ne ratkaisevat näitä ongelmia. Intia taas on niin kuin, siellä ei ole sellaista tavallaan valtakeskittymää, joka olisi pitkässä juoksussa, voisi ajatella tätä tulevaisuutta. Siellä eletään niin kuin myöskin Euroopassa tässä lyhyen aikavälin ja pitkävälin. Niin kuin Outi sanoi, että se keskeinen ristiriita on lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin näkökulman kannalta. Intiassa se on niin kuin tämä lyhyt aikaväli, seuraavat vaalit on aina se, joka ratkaisee. Mutta kyllä mä oon satavarma siitä, että myöskin siellä ikään kuin tämä kansanterveys, niin se on sellainen asia, joka tulee niin kuin sitten pakottamaan siihen, että valtaa pitävät ne, jotka pääsevät valtaan ja haluavat siellä pysyä, että ne lähtee joka tapauksessa puhdistamaan tätä heidän politiikkaansa.
Tähän väliin täytyy sanoa vaan, rakkaat kuuntelijat, että Timo on myös demokratian puolella, että ei ollut kannanotto. Tässä niin kuin sekä Jouni että Timo molemmat niin kuin vievät siihen suuntaan, että kuinka paljon helpompaa se olisi, kun pitkäjänteisesti pääsisi joku päättämään. No Jouni.
Intian suhteen unohdin mainita, että Intiahan kärsii valtavista ilmastonmuutoksen seurausvaikutuksista ja ilman saasteista, että siellä on varmaankin maailman 20 saastuneimmasta kaupungeista varmaan 15 on Intiassa, ja pohjavedet on menetetty suurilta osin tai ne on käyttökelvottomia, ja sitten mielenkiinnolla seurannut, mitä tapahtuu näiden Himalajalta tulevien isojen jokien suhteen, koska ne on tämmöisiä kesäkuivia jokia, ja sitten kun siellä jäätikön virtaamat pienenee, niin tulee isoja riitoja siitä, että kuka käyttää veden ja mihin se riittää. Et Intialla on ihan dramaattisen isoja haavoittuvuuksia ilmastonmuutoksen seurauksien suhteen, että se on kyllä myöskin sellainen tekijä, että mä jotenkin olen tässä optimistinen, että uskon, että Intia tulee tekemään tässä vähintäänkin kohtuullisen hyviä päätöksiä, mutta aika näyttää.
Tämä Outi, olet mieltä?
No ensinnäkin siis vahvasti demokratian puolelle, ja demokratia voittaa
hyvä
aina.
Outi, tässä, hyvä Outi, me kaikki ollaan.
Tässä porukassa hyvä täsmentää. Siis kyllä mä niin kuin haluan luottaa siihen, että Intiassa asiat etenee hyvin, ja niin kuin ilmastoneuvotteluissahan Intia on yksi näitä aika vaikeita neuvottelukumppaneita ja myös niin kuin he pitävät niin vahvasti esille sitä historiallista vastuuta ja siitä niin kuin tavallaan sitä historiallisia päästöjä ja sitä, että kuinka niin kuin perinteiset teollisuusmaat ovat käyttäneet kaiken tämän carbon space hiilibudjetin, mikä on, että tavallaan se, että heilläkin nyt on sitten niin kuin oikeus kehittyä ja tarjota sitä hyvinvointia myös omille kansalaisilleen. Ja tämä nyt kuitenkin viime kädessä, niin kun se on se ainoa tapa pitää demokratia voimissaan, on se, että pitää kaikki mukana. Ja sitten tullaan hyvin helposti tähän oikeudenmukaisen siirtymän tyyppisiin keskusteluihin, joka tietenkin meilläkin on hyvin akuuttia. Ja itse sitten on aina nostanut sitä ehkä vahvastikin esiin, että kun puhutaan Suomessa esimerkiksi oikeudenmukaisesta siirtymästä, se diskurssi, se keskustelu on aivan erilaista sitten, kun aletaan käymään sitä keskustelua näiden pienten saarivaltioiden kanssa, joidenka korkein, merestä ollaan niin kuin 2 metriä korkeintaan niin kuin merenpinnan yläpuolella, ja mitä sitten, kun merenpinta nousee ja sulta maa häviää alta, että mikä on se oikeudenmukainen siirtymä sitten niin kuin siinä tilanteessa, että ehkä vähän nivoutuu takaisin siihen, mitä Jouni tuossa jo hyvin alussakin nosti esiin, että nämä on hyvin monimutkaisia ja monisyisiä ja vaikeita asioita, ja sen takiakin nämä neuvottelut usein ovat hyvin haastavia.
Sanoit Outi tuossa, että USA:n tilanne on se, että oli presidenttinä kuka tahansa, niin päästöt joka tapauksessa laskevat. Niin tarkoittaako se, että presidentin valinnalla USA:ssa ei ole merkitystä ilmastopolitiikan kannalta?
Ei suinkaan tarkoita sitä, mutta kun tämä on niin kuin maailman suurin markkinatalous, ja kun asiat etenevät markkinaehtoisesti, ja sehän nähtiin silloin, kun Trump valittiin presidentiksi, ja kuinka hän vahvasti sanoi, että nyt hän tuo sitten hiilivoiman takaisin. Ja itse ekonomistina lähdin miettimään, että hetkinen, kun se on niin kuin uusiutuva energian investoinnit etenee markkinaehtoisesti, ja sieltä saa paremman tuoton, niin miten ihmeessä niin kuin presidentti voi lähteä niin kuin sille tielle, että alentaisi niin kuin ison talouden kasvupotentiaalia pakottamalla investointeja hiilivoimaan, ja näin siinä ei sitten käynyt. Että kyllä mä niin kuin uskon ihan se, että nyt kun vähähiiliset ratkaisut etenee markkinaehtoisesti, niin sen myötä sitten niin kuin siellä päästöt ei kasva, ja nehän ovat laskeneet ihan merkittävästikin. Mutta tämä, millä on tosi suuri merkitys, on esimerkiksi se, että USA on edelleen erittäin merkittävä kehittyvien maiden ilmastotoimien rahoittaja. Ja tämmöiseenhän totta kai se presidentin valinnalla on merkitys. Eli se tarkoittaa myös sitten sitä, että nämä ilmastotoimet maailmalla USA:n ulkopuolella etenee hitaammin.
On hyvin tiedossa, että pelkkä hiilineutraalisuus ei riitä Pariisin sopimuksen saavuttamiseksi, vaan ennen kaikkea vuosisadan toisella puoliskolla hiilinielujen pitää olla merkittävästi päästöjä suuremmat kuin päästöt. Miten ja milloin nämä tavoitteet ja tarvittavat mekanismit tulevat osapuolten tavoitteisiin ja ilmastoneuvotteluihin? Outi.
Pariisin sopimus, kun se lähtee siitä, että maat itse asettavat sen tavoitteen, ja sen usein on sitten näillä niin kuin kehittyvimmillä mailla tämmöinen niin kuin koko talouden laajuinen päästövähennystavoite. Mutta selvää on, että jotta tämä 1,5 asteen tavoite olisi edes jotenkin saavutettavissa, niin nämä ihmisen aiheuttamat päästöt ja poistumat, niiden pitää olla tasapainossa 2050, ja oikeastaan käytännössä sen jälkeen pitää hyvin nopeastikin siirtyä siihen tilanteeseen, että me saadaan napattua hiilidioksidia ilmasta, me saadaan sitä sidottua vahvemmin, meillä on tekniset nielut käytettävissä ja niin edelleen. Sanoisin, että kyllä nyt tässä niin kuin 10 vuoden kuluttua ne pitää alkaa olla sitten jo tekniset nielutkin vahvemmin pelissä, mutta ne on kalliita. Niin kuin tavallaan se on sitten merkittävä talouden panostus, ja se ei tapahdu itsestään, vaan kyllä se tarvitsee sitten sen oikean politiikkakehikon, niin että politiikka toimii siellä taustalla.
Jouni.
Joo, tämähän on tosiaan tämän mun nykyprofessuurinikin pääaihe, ja sitä olen yrittänyt selvitellä. Että noin niin kuin kansantajuisesti tilannetta voisi kuvata sillä, että me ollaan viimeiset 12 kuukautta rullaavasti oltu vähän yli 1,5 asteen. El Niño on vaikuttanut siihen, mutta ilman El Niñoakin oltaisiin lähellä 1,5 astetta. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jos me niin kuin 1,5 asteen halutaan päästä takaisin, niin meidän pitää tästä eteenpäin tehdyt päästöt sieltä takaisin imuroida tällä vuosisadalla viimeistään. Ja sitä isoa imurointia ei ole vielä minkään osapuolten niin kuin tavoitteissa. Ja niin kuin Outi sanoi, 10 vuoden päästä toivon mukaan on. Mä toivoisin, että olisi vähän aikaisemmin, koska nyt jos 2050 pitäisi olla jo merkittävät tekniset nielut tai sitten ihmisperäiset maankäyttöön biologiaa hyödyntävät nielut käytössä, niin miten nielujen kehittämiseen menee aikaa, että esimerkiksi uusi metsä niin vaatii noin 20 vuotta ennen kuin se rupeaa toimimaan nieluna näillä leveysasteilla, toivoisin, että tavoitteet tulisi kyllä ihan lähivuosina ja sitten semmoiset markkinamekanismit, millä ne nielut ajettaisi ylös, tulisi 2030 kieppeillä jo niin kuin käytäntöön, että muuten nielukehitys ei ehdi ajoissa mukaan siihen Pariisin sopimuksen henkeen, mutta se on se, mitä tässä yritän tehdä ja tälläkin viikolla yritän vaikuttaa muun muassa EU-päättäjiin tässä asiassa, että voisiko EU tässä olla pioneerina näidenkin tavoitteiden suhteen tässä Global Stocktake-hengessä, niin olisi siihen oikein hyvä aika ja oikein hyvä syy. Ja jos EU sitä ei lähde draivaamaan, niin epäilen, että ei sitä driveria nyt kyllä USAsta, Kiinasta ja Intiastakaan tähän hätään löydy.
Tänään siis Ilmastovaroitus-podcastissa mukana Outi Honkatukia ja Timo, ilmastoekonomisti, muusikko ja sitten tietysti Jouni Keronen, työelämäprofessori. Mä luulen vähän, Timo, että me tehdään poikkeus tänään ja jatketaan seuraavassa podcastissa, kun niin hyvin tässä ollaan tätä ensimmäistä viety eteenpäin ja meillä muutama asia vielä selvittämättä.
Kuulostaa hyvältä ja meillä on koko tämä kotimaan kenttä, mitä Suomessa niin, meillä on käsittelemättä niin. Ja ehkä me siirrämme sen ensi viikkoon.
Joo, Jouni ja Timo, tietysti loppuun ollaan näissä podcasteissa aina kysytty, että onko meillä toivoa. Kysytäänkö tässä ensimmäisessä jaksossa myös Outilta? Ajatellen nyt sitä kansainvälistä maailmaa Suomessa sitten, onko näin? Mitä olet mieltä? Onko meillä toivoa?
Toivoa on aina. Ja vaikka niin kun seuraa tätä YK:n ilmastoneuvotteluprosessia, se saattaa olla tosi hidas, tosi turhauttava. Se tuntuu, että välillä mennään yksi askel eteen ja monta taaksepäin. Kuitenkin sitten aina ajoittain siellä tapahtuu semmoisia merkittäviä nytkähdyksiä eteenpäin. Ja Pariisin sopimus oli ehdottomasti semmoinen. Se, että Pariisin sopimukseen saatiin säännöt, oli toinen. Se, että Dubaissa saatiin tämä ensimmäinen maailmanlaajuinen tilannekatsaus vietyä läpi ja saatiin luotua tämä ilmastotuho ja niihin vastaava rahasto. Että kyllä tässä koko ajan mennään eteenpäin. Mutta viime kädessä kyllä mä nyt sanoisin, että paljon on päättäjien käsissä.
Mutta toivo on, vai mitä, Timo?
Tulee nyt mieleen tämä asia, josta mä oon monta kertaa puhunut, että kun puhuttiin näistä, että sitten taas tuleekin yllättäen aika on kypsä jollekin nytkähdykselle eteenpäin, niin mä ajattelisin, että se on juuri sukua sille, että me opitaan koko ajan lisää ilmastonmuutoksesta. Me nähdään sen vaikutuksia, seurannaisia koko aika niin kuin kirkkaammin. Ja sen takia se, minkä saattoi vielä tavallaan putsata pois nyt työlistalta vuosi sitten, niin nyt se tuntuu siltä, että ei tässä ei ole järkeä, että et hei, ehkä tässä olisi kuitenkin niin kuin sitä syytä nytkähtää eteenpäin.
Kun tavallaan se Kööpenhaminan ilmastokokous 2009 epäonnistui ja Pariisin ilmastokokous 2015 onnistui, että mitä tapahtui näiden kahden välillä. Ja väittäisin, että teknologia tapahtui. Eli silloin 2009 vielä nähtiin, että päästöjen vähentäminen, se on iso kustannus. Ja tavallaan niin kuin, että päästöjä vähentämällä uusiutuvan energian siirtymällä ei voi tehdä rahaa. 2015 mennessä oli nähty, että siinä onkin ihan hyvä business case.
Jouni.
Joo, tuosta toivosta vielä, niin on toivoa, mutta se on nopeasti hupeneva luonnonvara. Eli kuten sanoin, niin viimeiset 12 kuukautta ollaan oltu jo yli 1,5 asteen ja vauhti kiihtyy. Ja sitten mä oon seurannut näitä hiilibudjettilaskijoita, niin Imperial College päivitti talvella hiilibudjettilaskelmat. Ja niiden mukaan esimerkiksi tämä 66% todennäköisyydellä 1,5 asteessa pysyminen, niin siinä hiilibudjetti menee umpeen tänä kesänä. Että kyllä tässä tämmöisiä isoja milestoneja tulee ja toivoa on, mutta ei tässä kyllä ole varaa odotella yhtään.
Me täytyy Timo Jounille järjestää jotkut festivaalit, että se tulee paremmalle tuulelle. Useammassa podcastissa Jouni on ollut jo vähän, ei toivoton, mutta on toivoa, mutta vähän. Ja totta kai tietysti kaikki sen ymmärrämme, että tilanne tällä hetkellä on varsin hälyttävä. Luvattiin siis puhua myös Suomen kansallisen ilmastopolitiikan kysymyksestä Outi Honkatukian kanssa, mutta se on sitten seuraavassa podcastissa. Että kiitoksia tässä vaiheessa.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi